Que é un polígono? Imagina unha figura feita só con liñas rectas que se unen unhas con outras para pechar un espazo. Iso é un polígono. Velos a diario, nun sinal de tráfico, nunha baldosa do chan, nunha xanela. Un polígono é unha figura plana pechada formada por segmentos de reta que se chaman lados. Onde se unen dous lados formas un vértice, e o espazo que queda dentro é o interior do polígono. Propiedades, todos os lados son segmentos rectos. É unha figura plana e pechada. Ten vértices, lados e ángulos. Tipos de polígono segundo o número de lados, triángulo, tres lados, cadrado ou rectángulo, catro lados, pentágono, cinco lados, hexágono, seis lados, heptágono, sete lados, octógono, oito lados, como un sinal de stop, segundo as propiedades dos lados, regulares, todos os lados e ángulos son iguais, como un hexágono de colmea. Irregulares, lados ou ángulos diferentes, como unha estrela de Nadal debuxada a man.